O'g'lim. Nima senga ham bu hol yoqmadimi?
Ya qo'ysangiz-chi dada, hamma yo'qni sotib olib. Shu menda ahvol emas.
Men aytayapman, jiyan, qancha pul kerak senga, siqilmasang-chi. Bugun pul qo'lingda bo'ladi. Ha, bugun bo'pti.
Mansab ketsa ishing bitmay qolar ekan, yetgan joyga qo'ling yetmay qolar ekan. Do'stlarga ham so'zing o'tmay qolar ekan. Gar puling bo'lmasa yoring ham kechmoq qarozi bo'lar ekan. Hatto bolang senga qozi bo'lar ekan. Ba'zi jigarlaring quvib solar ekan. Gar puling bo'lmasa zor qilmagin xudoyim, egma yigit boshini, shaytonga ergashmasin, qo'lla o'zing qo'llagin. Zor qilmagin xudoyim, egma yigit boshini, shayton yo'lim tutmasin, qo'lla o'zing qo'llagin. Pul bo'lsa do'st senga turdan joy solar. Gar omading ketsa kulib jon olar. Hattoki mayit ham ko'rdan kech qolar. Gar puling bo'lmasa. Kecha maqtab yurgan endi tosh otar. Mehr berganlaring qoningni totar. Qarindosh ham sinsang men simay o'tar, kim o'tar? Gar puling bo'lmasa.
Allohim, gunohlarimni kechir. Ahvolim juda ham og'ir. Mushkullarimni yechishga o'zing madad ber. Men mol-u davlat topibman-u. Seni borligingni unutibman. Bilib-bilmay qilgan gunohlarimni kechir. Allohim, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Meni o'z holimga tashlab qo'yma, Allohim. Men gunohkor bandangni kechir. Men pul topdim, obro' topdim. Hammasi sendan ekanligini unutib qo'ydim. Meni kechir, Allohim. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilma. Allohu akbar.
Xudoyim, egma yigit boshini, shaytonga ergashmasin, qo'lla o'zing qo'llagin. Zor qilmagin xudoyim, egma yigit boshini, shayton yo'lim tutmasin, qo'lla o'zing qo'llagin. tinglagin.
Nahot tuproqchalik qadring qolmaydi. Pulsiz birovga ham yoqib bo'lmaydi. Ishon devonadan farqing qolmaydi. Gar puling bo'lmasa, puling bo'lmasa.
Sizlarni bu yerga chaqirishimdan maqsad kimnidir ayblash, kimnidir ko'nglini ortish emas. Axir bu hayotda puldan ustun narsalar ham bor-ku. Hayotda shunday insonlar borki, bu insonlar yaxshilik qilayotganini birovga bildirmaydi. Yaxshilik qilsa, yolg'iz Alloh uchun qiladi. Balkim shular borligi uchun ham yer bizni ko'tarib yurgandir. Faqat bir narsani so'ramoqchiman xolos. Meni pulim uchun emas. Minayotgan mashinalarim, obro'y e'tiborim, dang'illama imoratlarim uchun emas. O'zimni yaxshi ko'rishinglarni xohlayman. Sadoqatli do'st, inson sifatida. Aka, uka, ota, yo sevimli yor sifatida yaxshi ko'rishinglarni istayman. Bilib bilmay kimnidir ko'ngliga og'ir gap aytgan bo'lsam, kechiringlar. Men sizlarni juda yaxshi ko'raman.